Ja, da er vi kommet til tirsdag 3. mai, og jeg står her alene, men har Erling med meg i Stavanger, og det er du som har satt opp dagsorden, Erling, så vær så god, jeg gir ordet til deg.
Ja, vi skal snakke om litt forskjellige ting. Vi skal snakke om høyesterett i USA og abortlover, vi skal snakke om Ebba Busch, og vi skal snakke om pressefrihet og Ungarn og fordømmelse. For starter i USA, det er en gigantisk skandale som skjer ved den amerikanske høyesteretten. Rett og slett historiens første lekkasje fra USAs høyesterett. Og det dreier seg om abortloven Roe versus Wade. Dette er en føderal lov som setter begrensninger for delstatene for hvordan abortlovene skal se ut. Og reaksjonen er jo fullstendig hysteriske selvfølgelig, sånn som NRK skriver for eksempel. Selv den konservative CNN-kommentatoren Cupp var sjokkert da hun ble intervjuet. «Jeg er for å beskytte det ufødte liv, men jeg har aldri bodd i et land der abort ikke er lov.» Og Nancy Pelosi kaller jo høyesterettsdommerne for ekstremister. «Sjokkerende ekstremistoppførsel fra høyesterett», skriver kongressleder Nancy Pelosi i en pressemelding. Men demokratene ser det jo absolutt ikke som ekstremt å utvide retten til abort helt til fødselen faktisk er i gang. Og demokraten Cathy Tran innrømmer jo selv at abort er kvinnens valg, også når fødselen er i gang. Du kan vise et klipp, Dan. Ja, Hans, det er jo du som har skrevet saken. Kan du utdype litt hvor alvorlig det egentlig er, det som har skjedd?
Ja, dette er jo en veldig lang historie, fordi Roe versus Wade er jo et symbol på feminismen. Og det har det jo også vært i Norge, men nå har det skjedd mange ting i mellomtiden, sånn at pendelen er ved å svinge mot en restriksjon på retten til abort. Og da er det demokratene igjen kolliderer med bevegelsen på grasrota, for de har da døpt om dette til reproduksjonsloven, og har utvidet den da i det liberale New York helt frem til fødselsøyeblikket. Og det er et annet klipp fra Virginia hvor guvernør Ralph Northam, dette er jo en par-tre år siden, står og sier i radiostudio at ja, kvinnen føder, og så vil legen og kvinnen avgjøre hva som blir skjebnen til barnet. Altså, underforstått, hun har rett til å kreve barnet avlivet. Og Ralph Northam er barnelege. Og da går det kaldt nedover ryggen på deg. Og dette snakker ikke norske medier om, fordi det er rett og slett bestialsk. Dette har ikke noe med kvinners rettigheter å gjøre. Dette er drap. Det er drap på fullt utvoksende spedbarn.
Ja, det jo for eksempel i New Yorks abortlov, så står det jo også at der står det jo definert at det lov til å utføre en abort av et foster som faktisk ute i friheten, kan du si. Ja. Hvis, selv om det levedyktig, hvis det snakk om en mislykket abort. Mm. Og poenget at det står i loven at leger og mor kan unngå å bidra eller å hjelpe et spedbarn, men det jo intet annet enn drap, for et spedbarn overlever jo ikke mange timene uten full omsorg, ikke sant, Hans? Mm. Mm.
Og det var jo dette norske jordmødre fortalte om, ga dem sånn samvittighetsbesvær, at fosteret som aborterades ble lagt på kjølerommet heller, og der lå de flere timer før det døde og ga fra seg lyder, og det å høre på det var noe de ikke orket, rett og slett. Og her går de enda lengre, for de tar jo barn som i tredje semester. Mm. Så hvordan Trettebergstuen og de norske abortforkjemperne, du husker kanskje at da det var snakk om å abortere tvillinger, så gjorde KrF for en gang skyld, så forsvarte de da at man kunne ikke abortere helt friske fostre bare fordi man ikke ville ha bry med å ha to barn. Og da ble det også forsøkt gjort til at det var et angrep på kvinners rett til abort.
Ja, jeg husker det veldig godt, for jeg skrev mye om det når det skjedde, og det som var så hysterisk egentlig, det var jo at de demonstrerte jo i sånne handmaid's tale-kostymer. Ja. Sigrid Bonde Tusvik og denne gjengen her, og det vil altså si at den gangen var Norge, så vidt jeg husker riktig, det eneste landet i Europa hvor det var tillatt med såkalt fosterreduksjon, eller tvillingabort som motstanderne kalte det. Mm. Og det at det ville bli fjernet fra norsk lov, det ville da føre til en sånn dystopi hvor kvinner ble fødemaskiner og slaver, ikke sant? Det var så hinsides at jeg husker jeg var veldig sjokkert. Jeg er jo ikke noe sånn, jeg er jo personlig ikke kristen, men altså, det er jo alltid to individer som er involvert i en abort, og det kan man jo forstå uten å ha et religiøst utgangspunkt. Og hvorfor er det slik at hvorfor er kvinners rettigheter mer vektlagt enn det uskyldige barnets rettigheter? Det kan jeg rett og slett ikke forstå. Og da, jeg er jo ikke motstander av abort i sånne dramatiske situasjoner, alle typisk det fare for morens liv, for eksempel. Da vil jeg jo tenke at en kvinne kan jo alltid få flere barn, men ikke hvis hun er død. Og selvfølgelig voldtekt og sånne ting. Men hvor lang tid... Ja, og incest selvfølgelig. Det er jo ikke, så jeg er jo ikke sånn der pro-life forever, men det må alltid bli sett på som et nederlag, uansett en abort. Og det er jo en sånn amerikansk skuespiller som gikk ut og sa at hun håpet hun ble gravid, for da kunne hun ta abort. Jeg husker ikke navnet hennes, men hun var hovedperson i den der forferdelige serien Girls, som bare handlet om sånn frilynt sexliv, single og sex i New York, tror jeg. Men hvorfor er det slik at kvinners rettigheter trumfer alt, Hans? Hva tror du?
Jeg tenker at dette er egentlig et tegn på feminismens nederlag. Her har den gått fra å være... Hva skal vi kalle det? Altså, denne middle of the road-rettigheten til abort tror jeg veldig mange menn støttet, faktisk. Men det har utviklet seg til er noe helt annet. Og det vippepunktet var jo når grensen for lovlig abort støtte mot grensen for når et barn kunne reddes. Da forandret situasjonen seg. Og det har ikke... Da feministene ville innrømme, i stedet så har de da bare eskalert retorikken. Og dermed har de undergravd sin egen stilling, for de vil ikke snakke om barnets rett til liv.
For meg så er dette litt personlig også, for jeg har jo en nevø som også er naboen min, for vi bor jo i sånn, liksom en sånn storfamilieområde her. Og han ble altså født litt over 3 måneder for tidlig. Sjansen for at han skulle overleve var på 5%, og hvis han overlevde så var sjansen for hjerneskade 95%, så oddsene var ganske veldig, veldig lave, og hans far er jo min svoger og en av mine beste venner, så det var dramatisk da, og alt har gått kjempebra. Så det viser seg liksom at mirakler kan skje, og jeg, det var en veldig fortvilende situasjon for den familien selvfølgelig, men når enden er så god, så overveier det all smerten underveis. Vi har jo en annen interessant greie da, som jeg bare kom på når vi, siden det var abort, det var jo den der saken med Trump da, når han ble intervjuet. Og hvis man ser hele intervjuet, så ser man jo at han stritter litt imot å svare på spørsmålet egentlig, men altså, han ønsker et forbud på et eller annet nivå da, et forbud mot abort. Og så spør intervjueren gjentatte ganger, ja, men mener du da at det skal være straff? Og så svarer Trump til slutt at ja, selvfølgelig, hvis det er et lovbrudd, så må det være straff. Vi kan se det klippet, det varer et par minutter.
Chris Matthews asked Donald Trump about the issue of abortion, specifically if abortion became illegal in this country, should a woman then be punished for having an abortion? Here's a portion of that exchange between Chris Matthews and Donald Trump.
Should the woman be punished for having an abortion?
Look,
and this is not something you can dodge. If you say abortion is a crime or abortion is murder, you have to deal with it under the law. Should abortion be punished?
Well, people in certain parts of the Republican Party and conservative Republicans would say yes, they should be punished.
How about you?
I would say that it's a very serious problem, and it's a problem that we have to decide on. It's very
hard. But you're forbidding
it. Are you going to say, well, wait, are you going to say put them in jail? Is that the punishment you're talking about?
Because you say you want to ban it. What's that mean?
I am pro-life, yes.
What is ban? How do you ban abortion? How do you actually do it?
Well, you know, you'll go back to a position like they had, where people will perhaps go to illegal places.
Yeah.
But you have to ban it.
They go to somebody who flunked out of medical school.
Are you Catholic?
Yes, I think
how do you feel about the Catholic Church's position?
I accept the teaching authority of my church on moral issues.
But do you know their position on abortion?
Yes, I do.
And do you concur with that position?
I concur with their moral position, but legally, I get to the question. Here's my problem.
But let me ask you, but what do you say about your church? Yeah, it's really not a funny thing. What do you say about your church? They're very, very strong.
They're allowed to, but the churches make their moral judgments, but you running for president of the United States will be chief executive of the United States. Do you believe in punishment for abortion, yes or no, as a principle?
The answer is that there has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
10 years?
I don't know. I don't know.
You take positions on everything else.
I do take positions on everything else. It's a very complicated position.
Yeah, the... Litt senere i sendingen så kom intervjuet med noen andre republikanere som er for forbud mot abort, men motstander av straff hvis du bryter loven. Altså, det er jo litt sånn merkelig, hva er vitsen med å innføre lover hvis man kan jo være enig eller uenig om forbud mot abort etter den uka eller den uka, men hvis det er helt fritt fram å gjøre som man vil uavhengig av lov, hva er da vitsen med en lov hans?
Dette var et veldig viktig øyeblikk i valgkampen. Det var altså intervjuet fra 2016, jeg husker det veldig godt, fordi Trump forsto at hvis han skulle få det kristne Amerika med seg, så måtte han gå mot selvbestemt abort. Og det gjorde han. Jeg synes han gjorde det på en veldig fin måte, mens Chris Matthews var aggressiv og prøvde å skille på det moralske og det juridiske. Så skal det sies at da han ble valgt, så var jo Trump den første presidenten i amerikansk historie som stilte opp på March for Life. Altså, det er en stor mobilisering hvert år, jeg tror det er i februar i Washington, og der stilte Trump opp. Og det, så nå har han på en måte tatt helt valgt side i den kampen, fordi han ser hvilken vei det går. Og jeg må jo si, da jeg hørte Eirik Løkke i dag, fordi NRK er jo fra Minerva helt på pro-abortsiden, så sa jo sin studie det var så ille at grensen skulle settes ved 15 uker. Men så sier Eirik Løkke, men unnskyld meg, i Norge er den 12. Så jeg mener, vi er ikke ærlige om, selv om fakta, men forsøker å innbille lytterne at det som skjer i USA er noe helt forferdelig.
Ja, det minner jo litt om det der hylinga om kravet om ID under valgene i USA. Det er vel omtrent det hensyn i demokratiet hvor du ikke må identifisere deg skikkelig for å avgi stemme. Og i Norge har vi jo hatt det, jeg vet ikke hvor lenge vi har hatt det, men det har vi sikkert hatt i siden før, ja, veldig lenge. Men det som er litt interessant da, det er at hvis du er kvinne og abortmotstander og kristen, da er du fritt vilt, og det har vi jo sett med Ebba Busch etter hennes uttalelse om at politiet har rett til å forsvare seg mot drapsforsøk. Og hun sa jo at det begynte jo ganske mildt, at først og fremst må hun beskytte seg selv, og da må du bruke de nødvendige maktmidlene som er for å forhindre mobben til å ta over kontrollen i gatene. Og i ytterste tilfelle, da under påskeopprøret i Sverige, så var det jo 183, det er det siste tallet jeg har sett, 183 politimenn som er skadet, og flere av dem alvorlige, og det er snakk om hjerneskader og brudd. Og, ja. Og uten beskyttelsesutstyr så hadde mange politimenn vært drept. Og da stiller bare hun et åpent spørsmål, hvorfor skyter de ikke med skarpt? Og dette har jo da svenske medier gått bananas, og jeg har bare sjekket kun Aftenbladet for å få noen eksempler på dette her. For at det Ebba Busch snakket om var jo selvfølgelig ikke å åpne ild med maskinpistoler inn i en folkemengde. Hun snakket altså om å bruke nødvendige maktmidler for at ikke politiet skal bli drept. Men slik kan man jo ikke si den humanitære stormakten Sverige, og nå får hun massiv kritikk fra alle kanter. Busch tar aldri feil, skriver hun Melin, da, sånn veldig kjent kommentator, og antyder at hun er så selvgod at hun ikke kan innrømme feil. Hun er kastet ut fra en slags galla for motebladet L. Og kommentator Tone Sjunnesson skyter vel nesten med skarpt selv. Hun sier blant annet følgende, at Ebba Busch fikk inndratt invitasjonen fordi at tidningen, som hun kaller det der Glossy-magasinet, redaksjonen bestemte at partilederens kommentarer ikke passet med Els verdigrunnlag, og det har vi jo hørt, verdegrunn på svensk, det har vi hørt utallige ganger. Og så fortsetter hun. Hun ser ut som den ondskapsfulle, men vakre mammaen i en amerikansk high school-film fra 2010. Dette er altså Aftenbladet. At avisen tross dette besluttet seg for å dra tilbake Busch sin invitasjon, sier noe om hvor fucked up Busch sin uttalelse var. Det er liksom, Ebba sa at polisen bør skyte inn i en folkemasse. Hvem faen bryr seg om hun blir lei seg for å ikke få gå på en firmafest? Og så skriver Andreas Skjervenka, også i Aftenbladet, dette fant jeg litt på, i løpet av 3 minutter, liksom, at politiet må forklare Busch at massemord ikke inngår i politiets instruks. Altså, hva skal man si om disse reaksjonene hans? Det er jo helt hinsides.
Ja, altså Sverige er jo, det offisielle Sverige er jo sjukt. Det kan du se på reaksjonene, fordi man går i, nå utnytter man da det øyeblikket at, fordi det ikke ble drept politifolk. Men altså hvis man, de ble presset så hardt, skulle politiet heller offret livet for at mobben skulle få viljen sin? Det spørsmålet går det ikke inn på, og det var det Ebba Busch svarte på. At selvfølgelig skal de forsvare sitt liv. Jeg synes Ebba Busch er en fantastisk flott både kvinne og politiker, og hun er halvt norsk. Så vi burde prøve å få Ebba Busch til Oslo og introdusere henne for våre lesere, Erling.
Ja, fordi at Ebba Busch, ikke sant, hun er jo alt det som irriterer folk på venstresiden. Hun er kristen, hun er konservativ, altså kristendemokrat, abortmotstander, og en, om jeg får lov å si det, en ganske vakker kvinne. Og dette er jo, dette kan jo ikke woke-folket tåle, det er umulig, men en annen ting er at de utnytter jo Ebba Busch sin uttalelse for å fjerne oppmerksomheten fra det som faktisk skjedde under påskeopprøret i Sverige. Mm. Nå er det liksom bare snakk om Ebba Busch sin uttalelse og ikke om det faktum at Sverige er i ferd med å gå i oppløsning. Mm. Hva tenker du om det, Hans?
Jo, nei, det ligger jo opp i dagen at dette er en hets- og mobbekampanje mot Ebba Busch. Jeg trodde da hun kom med dette intervjuet til Sveriges Radio, så tenkte jeg at det ville legge seg, men det har jo ikke det. Det har bare eskalert. Og da er det som, det er jo noe som heter å altså flytte aggresjonen fra den man egentlig er provosert av og over på noe annet, og det er denne forflytningen som disse svenske opinionsmakerne foretar. For de retter all aggresjon mot den ene og fritar da de virkelige aggressorene.
Ja, vi skal avslutte dette partiet av dagens sending. Vi har lyst til å vise dere, nå skal vi minne om at på søndag så er det faktisk frigjøringsdag. Det er altså 8. mai. Det er lett å huske for meg, men uten at jeg skal gå inn i detaljer rundt det. Men det skjer veldig mye spennende på søndag. Har du en reklame å vise oss, Dan?
I Sverige var det stor oppstandelse i hele 4 dager da utenlandske ungdom feiret demokrati i Sverige på sin egen kulturelle måte. Heisan, din lille rakker! Ja, du var jammen god til å kaste stein! Men se der! Oi, der er de tent opp et lite leirvål, og det er jammen like bra. Det brenner like bra en politibil som det gjør ved bjørkeved. Her ser vi slemme politimenn løpe for livet mens de trekker pistol. Det gikk kanskje litt hardt for seg. Oi, ufta, der ble noen faktisk arrestert. Men de slipper nok ut igjen på fredag. Ja, velkommen til det nye Sverige. Nå er det jammen blitt fest og moro i Sverige, og så beriket kan man også bli. Og bare vent, snart kommer denne folkefesten til Norge også med samme politikk som før, og da blir vi sannelig beriket her også. Takk, dette var Filmavisen. Takk for i dag.
Ja, Filmavisen var litt annerledes når vi så repriser fra 40-50-tallet hans, hvor det var sånn, se på lille Petter, der falt han, der er han opp igjen, kongen er også her fra Holmenkollen, eller et eller annet sånt. Det var litt mer idyllisk den gangen, men vi må ha litt humor i hverdagen, og ukens sammensurium på søndager er jo en gyllen anledning til å se med litt skjevt blikk på alt det merkelige som skjer rundt oss. Vi skal gå videre, og Norge slår seg selv på skuldra, vet du, og vi er best i verden på demokrati, og vi er best i verden på pressefrihet. Og i tillegg så går jo Huitfeldt ut med et angrep på Ungarn og støtter det at EU-kommisjonen har innledet en prosess for å straffe Ungarn. Og hvorfor hater de Ungarn så intenst, Hans?
Jo, det er jo fordi Viktor Orbán er konservativ og fører en konservativ familiepolitikk. Han gir jo lån til de familiene som får, jeg tror når de får 3 barn, og det er det 4., så er det ganske mye støtte. Og det gjør jo at befolkningstallene har gått i været. Og det er fordi at uten barn så er ingen nasjon, rett og slett. Men legg merke til, det er et tabu i Norge å snakke om befolkningsstatistikk. Hvem er det som får barn? Hvem er det som ikke får barn? Det må du ikke ta opp. Og dette henger jo også sammen med abortkampen. Fordi feminismen gjør jo at nordmenn ikke får barn. Fordi kvinnene tar abort i stedet. Det er totalt tabu å si, men alle vet det.
Ja, bare for jeg skrev jo denne loven med hun flotte som den gang var justisminister, og som nå er president. Flott dame. høyt utdannet, meget skarp. Og jeg tror det var sånn rundt 300 000 kroner i lån, og det er mye penger i...
Det er mye penger,
Mm-hmm. Og første barnet så ble 100 000 av de omgjort til gave, andre barnet neste 100 000, og tredje barnet neste 100 000, og hvis du fikk fire barn i Ungarn, så slapp du å betale skatt resten av livet, så det er ganske raust.
Generøst.
Og den har hatt en viss effekt, det er fortsatt ikke på sånn replacement-nivå da, men Ungarn lå jo helt nede på sånn utslettelsesnivå, sånn som hele Østeuropa og også Russland ligger, altså ned på 1,1-1,2, mens 2,1 er jo det som... Men vi skal merke oss det at i Norge, hvis du går inn og studerer disse fødselstallene i Norge og tenker etniske nordmenn, så er vi ikke langt unna det samme lave nivået selv. Så vi dør sakte men sikkert ut og fyller opp med utlendinger. Mm. Og Orbán vil jo ikke ha muslimer inn i landet. Han vil ikke ha LGBTQI, whatever... I barneskolen og sånt. Det er jo ikke noe sånn forfølgelse av homofile eller noe sånt. Det er bare at de får ikke lov å spre propaganda i skolen. Og dette er helt utålelig for vår woke-generasjon selvfølgelig. Men han får jo støtte i sitt eget folk da. Han vant jo ganske overlegent i valget, og dette var jo et sjokk selvfølgelig for alle de som... ikke bare mislike, men altså nesten hater Orbán og alt han står for, og det gjelder, ikke bare Ungarn, det gjelder Polen, det gjelder Tjekkia, alle disse Visegrad-landene er jo veldig skeptiske til den utviklingen i Vesteuropa. Sant, Hans?
Jo, det er helt riktig, og foran hvert valg, nå var det jo fjerde valget, var det ikke det? Så sier de hver gang at nå kommer Orbán til å gå på et nederlag, fordi nå er det en allianse hvor hele opposisjonen har gått sammen, og de har da funnet en veldig moderat kandidat. Men denne kandidaten fikk ikke flertall en gang i sin hjemby. Men det hører du jo ikke om i norske medier. Altså det står kanskje langt ned i saken, fordi det er jo et klart bevis på hvor populær Orbán er. Han har folkeviljen bak seg.
Og det er jo samme i Ungarn som vi ser over hele Vesten, både i Norge, i USA, i Frankrike så vi det nylige valget, og Storbritannia er akkurat det samme, at det er by. Det er ikke by og land hand i hand, altså det er byer mot land. Altså, bøndene støtter Orbán, byfolket er litt mer ambivalente. Så det er det der, de folka som samler seg i byene, de kjører på woke-kjøret, og de som bor ute i grisgrendte strøk, de er litt mer konservative. Og det er vel omtrent akkurat slik som i Norge, hvor vi har sett hvordan Miljøpartiet De Grønne får sånne kokotall i Oslo, mens de er så å si utslettet som et parti her i Stavanger, for eksempel. Som til og med er en by, men som jo er oljeby, da.
Men du kan være helt sikker på at de som studerer tallene etter valgene, ser hva som virkelig skjer, selv om de ikke sier det offentlig. I Frankrike var det jo unge mennesker som stemte på Marine Le Pen. Og det er jo et alvorlig varsel for eliten for fremtiden.
Ja, det bringer jo litt håp. Altså, jeg personlig er ikke så stor fan av Le Pen, fordi at det eneste som er høyreorientert med Le Pen er jo kanskje at hun er kritisk til innvandring, men ellers er jo hun egentlig en sosialdemokratisk kandidat. La meg si det sånn, jeg er også ganske optimistisk når det gjelder ungdommen, for jeg ser jo mine egne barn og hvordan de bare gjennomskuer dette sluddret umiddelbart. Mm-hmm. Og de har jo sånn TikTok og sånne ting, og sønnen min som er 14 år, han kommer og viser meg sånne videoer hele tiden hvor de latterliggjør alt det som vi misliker. Så det er noe som er i ferd, som er i lufta, som gir et grunnlag for optimisme da.
Det interessante...
Og de skal stemme om 5 år.
Det interessante er jo at en norsk utenriksminister fra Arbeiderpartiet hyller en autoritær tradisjon som står mye sterkere på kontinentet enn den gjør i Norge. Arbeiderpartiet har jo hatt sitt å stri med, det vet vi, konsensuskultur og partipisk. og bygdedyr. Men på kontinentet har de vært vant til en sentralisering og ovenfra og nedadstyring som står oss egentlig nok som fremmed, og som vi har sagt nei til to ganger i folkeavstemningen. Nå står Huitfeldt og hyller at kommisjonen, som ikke er et demokratisk organ, skal straffe Ungarn fordi de ikke vil hylle LGBTI.
Ja, og så er det også litt merkelig, som vi diskuterte litt før sending, at Norge liksom er på toppen av pressefrihet, hvor så å si alle mediene er enstemmig om alt, mens USA lå på, var det 43. plass eller noe sånt, men der finnes, i USA finnes det jo faktisk store medier som er motpoler, altså New York Post og Breitbart er jo kjente, og Fox News er jo den største, Tucker Carlson er jo den største talkshow-verten i USA, og har mest seere. Og til og med i Storbritannia så har du jo konservative aviser og, som det går an å få et litt annen vinkling på, men i Norge så er det vel, hva er det som er konservativt i Norge egentlig? Det er jo selvfølgelig, så er, regner jo vi oss selv som konservative,
ja.
Og det er jo kanskje noen andre som gjør det også, men jeg har jo følt litt med på det sirkuset rundt Civita og Minerva, og, sånn, og det er jo blitt helt koko, hele opplegget.
Men det finns ju bra folk i, det finns ju bra folk i Høyre, Civita, Minerva, alltså det är inte
ja.
Så men det är inte något felles uttryck. Och jag måste säga si att det att Huitfeldt är med på detta EU-köret som hvor man de tar rätt och slett patent på ordet demokrati. Alltså de vill definiera vad vem som är demokrat och vem som inte är det. Och de som inte är det, de får då ett stämpel i panna och ska skivas ut helt efter Orwell. Och vi tror ju att det är något tillfällighet att Department of Homeland Security har ansatt en, jag måste nästan säga si skrulle, för det hon är en skrulle alltså. Som har pushet Hunters laptop som russisk desinformasjon. Hun skal bekjempe desinformasjon. Det er ikke tilfeldig at det kommer samtidig som Høyre kommer med et forslag i Stortinget at nå må ytringsfriheten hegnes inn og utstyres med sanksjoner, fordi vi kan jo ikke ha så mye frihet. Vi kan ikke ha full frihet. Det er farlig.
Du. Jeg husker ikke navnet på hun dama som skal styre det sannhetsministeriet, men jeg merket meg en sak som jeg bare kom over. Det var Breitbart. Hun har jo spilt i en sånn rockeband tidligere.
Oh, ja.
Og lagde en, hun er stor fan av Harry Potter, og hun har sikkert sluttet med det nå, siden, siden Rowling mener at det finnes to kjønn, og at menn ikke kan få barn og sånn. Men hun var stor fan av Harry Potter, og de ga ut en sang hvor hun da drømte om å ha sex med Harry Potter som barn. Så det er nivået her.
Ja, og hun la ut en tweet hvor hun spurte, hvem skal jeg F-U-C-K i Washington for å stige i gradene? Og da skjønner du kulturnivået.
Mm. Ja, det er triste greier. Men vi skal runde av, Hans. Jeg har noen avsluttende informasjon. I dag og fremover så kommer vi ikke til å sende live, for det har vært så mye problemer med disse plattformene vi bruker. Vi jobber med å få en egen løsning, som gjør at det blir livesendinger som vi har gjort tidligere, slik at dere kan være med og delta i chat og sånne ting. Men inntil videre så er det jo ingen problemer om dere logger dere inn på vår ryggrad, som er nettstedet dokument.no, og der blir sakene lagt ut stort sett klokken 21.00. Og hvis du ønsker nærmere informasjon, så kan du sende en e-post til dan@dokument.no. For noen ganger så sklir det ut fordi det skjer ting og vi blir forsinket. Men stort sett prøver vi å legge ut klokken 21.00.
På torsdag har vi...
Ja, på torsdag er det medlemsmøte, og det er fortsatt billetter igjen, Hans, er det ikke det?
Jo.
Ja, så det håper jeg dere som holder til i... innenfor rimelighetens grenser i nærheten av Oslo. Det er Pelle Taylor som kommer for å vise sin film om hvordan feministiske kvinner har ødelagt Sverige. Meget spennende, og han vil også være til stede. Og det kommer Christian fra Italia, og fra Sverige kommer Helena, og det blir veldig spennende. Og det blir en paneldebatt, så vidt jeg forstår. Blir ikke det hans?
Ja. Jo, med Helena og Pelle som skal snakke om Sverige.
Ja, så det blir veldig interessant, garantert.
Det blir også lagt
ut. Jeg vil også Så vil jeg også minne alle om at vi lever jo av deres bidrag, og hvis dere er fornøyd med jobben vi gjør og sendingene våre, så er det jo veldig hyggelig hvis dere har mulighet og råd til å vipse oss noen kroner til vipsnummer 638941. Og på vår hjemmeside så er det også, for dere som vil støtte oss regelmessig, så er det også mulighet til å tegne abonnement på dokument og få tilgang til alle artiklene umiddelbart. Og det setter vi jo selvfølgelig veldig stor pris på. Så da vil jeg egentlig bare si takk for i kveld, og takk for at Hans kunne stille opp på kort varsel. Og selvfølgelig, som alltid, takk til våre fantastiske teknikere Dan og Lars. Og alle som har sett på, ha en riktig god kveld.
Takk for i dag.